Dhe gjuste e nderuar, pas disa ndërprerjesh, vazhdojmë përsëri leximin dhe komentin e Ungjillit të Shën Lukës me Don Marian Palok në studio, të cilin e falenderoj edhe në emër të ju dëgjuesve. E vijojmë leximin e Ungjillit të Lukës, Ungjillit të tretë, aty ku e kemi lanë herën e fundit, e pikrisht nga kreu i 4 të rreshti 31:44. Këtu kemi Jezusin që mëson në Kafarnaum, Jezusin që shëron një të gjallëzuar, një të pushtuar nga djalli, kemi shërimin e vjerës e Simon Pietrit, kemi shumë shërime tjera. Pastaj Jezusi e le në mënyrë të fshehur Kafarnaumin e përshkon Juden. Do Marian është një faqe e veçantë, një moment i veçantë i Jezusi që përshkon Galilejnë zbashku me dishepujt dhe vijon veprën e tij shërbimpruse.
Në këto vargje të Ungjillit sipas Lukës, Jezusi fillon shërbesën e tij publike, vijon shërbesën e tij publike me anë të shenjave që e karakterizojnë gjithmonë predikimin e tij. Ne dimë se Jezusi ka ardhur të shpallë mbretërinë e hyjit, dhe mbretëria e hyjit shihet edhe nga frytet që piqen gjatë shpalljes së saj. Dhe frytet e kësaj mbretërie janë shërimet që Jezusi realizon, janë çlirimet që ai bën të mundura për njerëzit që takon gjatë udhës së tij, sigurisht duke hasur në vështirësinë e madhe të përplasjes me institucionin fetar dhe me pushtetin e kohës në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë dhe Galilenë. Jezusi pra gjendet përballë një njeriu i cili ishte pushtuar me shpirtin kundërshtar të Zotit. Dhe i drejtohet Jezusit, ky shpirt nga i pushtuari, çka me ne Jezus Nazareni? A erdhët na shfarosësh? Unë e di kush je, shenjti i hyjit. Ne dim se populli hebre priste shenjtin e hyjit, atë që do të ishte përfaqësuesi fuqisë dhe i përkrahjes së Zotit kundrejt popullit Izraelit, Mesin, të lyrin me vaj, të vajosurin. Dhe shpirti kundërshtar Jezusit e nje Jezusin. Nuk është një shpallje besimi, ne e dim se ajo është thjesht një britmë frike. Dhe Jezusi ka ardhur para gjithash për ta çliruar njeriu nga ai që i shtjen frikën përballë Zotit. Ne e dim se qëndrimi i parë i njeriu pasi kishte mëkatuar ishte frika kundrejt Zotit. Kur Zoti zbret për ta gjetur Adamin pas bërjes së mëkatit, i thot ku je? Jam këtu thot sepse kam frikë. Dhe shenjtëria e Zotit është parë nga njerëzit gjithmonë me frikë, frikë që ka buruar nga gjendja jonë mëkatare. Edhe djalli shpreh brenda këtij njeriu të pushtuar prej tij frikën që ka njeriu kundrejt shenjtërisë së Zotit. Ç'kemë ne e dim kush je, e shenjti hyjit. Pikërisht ky koncept i shenjtërisë së Zotit dhe i mëkatit ton kishte vendosur një largësi të rreme ndërmjet Zotit dhe hyjit. Jezusi ka ardhur për ta zgjësuar këtë largësi. Ka ardhur për të qenë hyji i shenjt pranë njerëzve mëkatar, ai që me anë shenjtërisë së tij na bën të shenjtë edhe neve pavarësisht faktit që kemi mëkatuar përpara. Prandaj Jezusi i drejtohet djalit me këtë urdhër: "Hesht dhe dil prej tij." Pra, sa herë që brenda ndëgjegjës sonë në katare, kryohet përshtypja se ne duhet rrim larg hyjit të shenjt, apo hyjit të shenjt duhet rri larg nesh, duhet të kujtohemi se Jezusi ka ardhur për ta bërë të hesht atë sugjerim të pashëndetshëm që na shtyn neve të rrim larg Zotit, apo na bën neve të mendojmë se Zoti rri larg nesh për shkak të mëkateve tona. Jezusi ka ardhur për të cilë pran Zotin. Dhe në qofë se brenda nesh një ndërgjegje vetë pa ditë se në thotë se ne nuk mund të rrim afër Zotit për shkak të mëkatit ton, atëherë duhet kujtohemi për urdhrin e Jezusit. Jezusi ka ardhur për të çliruar nga ky shpirt i rrem. Pas shërimit të këtij të djallosuri, Jezusi hyn në shtëpinë e Simon Pietrit, në shtëpinë e atij që pastaj do të jetë kreu i apostujve, dhe shëron vjerrën e Simon Pietrit. Ne shohim që stili Lukës është një stil që kalon nga takimet e Jezusit në shkallë të gjerë deri tek pastaj fokusimi i Jezusit në një mjedis më intim, më të vogël. Dhe kjo është stili i tregim të rrisë së Lukës që është më i përpunuar se sa ungjit e tjerë dhe ka brenda gjithë të forcën treguese të atij që dëshiron të thotë se veprat e Zotit është vërtet që ka një shkallë të gjerë, por është vërtet edhe që kanë edhe konkretësinë e marrëdhënies më të ngushtë. Prandaj hyrja e Jezusit tek shtëpia e vjerrës së Pietrit tregon të gatishmëritë e Jezusit për të folur qoftë në shkallë të gjerë, qoftë në shkallë personale. Mirë, por kur prenon dielli, thotë Ungjilli, gjithsa kishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i binin tek Jezusi dhe ai shëronte. Dhe edhe këtë herë në fundin e kësaj dite kur Jezusi ka dal nga shtëpia e Pietrit, kemi të njëjtin besim, të njëjtin shpallje të një të vërtetë kundrejt Jezusit që nuk është shpallje besimi. prej shumë kujt dilnin djajt e thoshin, ti e biri hyjit. Pra në qovë se tek njëri u djallosur, djalli i thot Jezusit, ti e shenjti hyjit, tani këtë herë për sri i thonë ti e biri hyjit. Nuk kemi të bëjmë me shpalje besimi, pra kemi të bëjmë me atë vetëdije frike që djalli fut tek njeriu përkundrejt konceptit të Zotit. Njeriu duhet të ketë frikë nga Zoti sepse Zoti është i shenjtë, njeriu duhet të ketë frikë nga Jezusi sepse Jezusi është biri i hyjit dhe pastërtia e tij duhet na vërë neve në bezdi për shkak të papastërtive tona. Prandaj Jezusi nuk e pranon asnjëherë këtë shpallje të rreme besimi nga ana e shpirtit të keq që gjendet brenda njerëzve, sepse ky shpirt i keq dëshiron të vendosë distancën, largësinë ndërmjet Jezusit dhe njerëzve. Kur zbardhej drita, vijon përsëri tregimi i këtij kapitulli 4 të Ungjillit sipas Lukës, doli dhe shkoi në një vend të pabanuar. Turmat u vund ta kërkojnë e kur e gjetën u munduan ta ndalnin të mos largohej, por ai tha, "Më duhet të shpallë Ungjillin e mbretërisë edhe në qytetet e tjera." Jezusi është vërtet që ka ditur të ndalet në një vend dhe të rritet të predikoj të lidhet me njerëzit e atij vendi, por është në natyrën e Ungjillit vet për hapja e tij e gjithëmbashme. Në fakt edhe kur ju jep mandatin misionar apostujve pas ringjalljes së të vdekur, u thotë shkoni dhe predikojni Ungjillin deri në skajet e botës, deri në kufit e botës, të gjitha krijesave. Pra universaliteti i shpalljes ungjillore paraqitet tek Luka që në fillimin e Ungjillit të tij. Sapo Jezusi ka dalë të predikojë, ai bën me dije se predikimi i tij nuk mund të jetë më i lidhur vetëm me një popull të vetëm apo me një pjesë të popullit, por Jezusi dëshiron që lajmi i mirë i dashurisë së Zotit për njerëzit të shpallet gjithandej. Dhe fillon atë që quhet ecja drejt Judes, ecja drejt Jeruzalemit. Në qoftë se në Ungjillin sipas Gjonit, Jezusi shkon për 3 vite në Jeruzalem dhe kremton atje 3 Pashkë, në Ungjillin sipas Lukës është një udhëtim i madh i vetëm i Jezusit drejt Jeruzalemit. Është udhëtim i vetëm ku pastaj në Jeruzalem dëshmon risinë e madhe të zbulimit hyjnor me anë të Pashkëve, me anë të gjyqit, të vdekjes dhe të ringjalljes së tij.